Pues ayer comentábamos ao principio do programa que hoxe contamos aquí nos nosos estudos coa visita do concelleiro do Partido Popular de Negreira, do Grupo Municipal do Partido Popular, Fernando García Golán, para repasar a actualidade municipal e falar precisamente do pleno extraordinario que se celebraba este pasado luns por parte da Corporación Municipal de Negreira. Saudamos a Fernando García Golán. Hola, moi boas.
Buenos días, Emilio.
Gracias por estar aquí. Bueno, creo que unhas primeiras veces, creo recordar, non? Que,
sí,
que está
son,
aquí na radio, non?
Son primerizo.
Primerizo nesto
sí,
de...
Nesto da radio.
Pero bueno, non ten nada pois, moi diferente, non? Do que a participación nun pleno, casi, non? Podríamos decir. Ainda que nun pleno un se expresa, digamos, de outra maneira, non?
Sí, no pleno a diferencia que vai público polo xeral, están os meus compañeros, pero bueno, isto é máis íntimo, sin cabe tal, pero bueno, os nervios de ser primerizo non hai que nos saque, pero bueno, unha vez que empece tamén vai ser moi complicado pararme.
Por certo, estamos a piques de alcanzar así o Ecuador, non, da legislatura. Que lle parece a súa experiencia, digamos así, persoal tamén na corporación como concelleiro dentro do que é o seu concello, non? O de Negreira.
Home, a miña experiencia, hai que darse conta que eu nunca tive nisto da política. Ao ser principiante, hai moitas cousas que aprender. No tempo que levamos, nada, non prácticamente estou moi verde, como nos di moitas veces o alcalde, porque é complicado. Un ten a súa vida,
sí,
ten o seu traballo.
Bueno, e a adaptación é máis difícil, claro, no, en tempos de COVID, tenga por riba.
Efectivamente, é o que iba a decir, vivimos unhas circunstancias especiais, entonces facemos o que podemos. Xa digo, moi ben, eu... xa digo, tanto cos traballadores con todo, temos unha relación moi boa, sinto-me moi ben acollido, xa digo, de momento moi ben, sinto-me con libertad absoluta. Bueno, xa digo, somos primerizos, isto co tempo un vaise curtindo.
Si, sí, cando remate a legislatura un dirá, bueno, pois a verdade é que...
¿no? Que efectivamente, pois, cando acaba a legislatura...
A experiencia é positiva porque aprendizase tamén continua.
Para mí a experiencia, ¿no?, sempre é positiva porque eu o que pretendo é axudar os veciños. Axudando os veciños para mí sempre é unha experiencia positiva. Para iso está agora na corporación. O miño, o único objetivo é axudar a todos os meus veciños, entón sempre experiencia positiva nese sentido.
Preguntámoslle a Fernando García Golán por este asunto, preguntarás a miña alguna persoa, bueno, por que lle pregunta por isto, porque habitualmente casi sempre, bueno, pois os concelleiros, concelleiras, non, que acuden aquí, pois son persoas que xa estiveron antes ou xa teñen máis experiencia, e no caso de Fernando, pois nunca preguntamos, pero era, bueno, pois a súa primeira experiencia, non, na política municipal. Vamos co pleno. Hai un momento dado do pleno en que Fernando García Golán, pois, exercendo, non, o seu dereito á palabra, di que lle parece irrisorio, non, a cantidade bonificada finalmente do acordado no pleno, non, que incluso pois, que non valía a pena a celebrar este pleno. Mantén un pouco pois, esa valoración, ese pensamento. Non?
Bueno, todo que se beneficia pós veciños non é irrisorio, pero dentro das cantidades que se manexaban, o que se aprobou son puntos que nin van beneficiar a todos os veciños. Entón, co que se podía aprobar e co que se aprobou, xa digo, pareceme unha cantidade bastante pequeniña eso, que non vai beneficiar a todos os veciños, porque o tema dos vados, dos documentos, non todo mundo ten un vado, non todo mundo vai pedir un documento. En cambio, por exemplo, no punto dos vehículos de tracción mecánica que se vai modificar para introducir o seco e emisións cero, non todo mundo ten un vehículo eco. Non todo mundo ten un vehículo de zero emisións. Entón, do que se podía aprobar, que sí que se repercutiría en todos os veciños, aprobáronse puntos menores, digo eu.
Sí, sí, sí.
Entón, por eso digo que non se pode decir que son irrisorios. Non, equivoquei-me, porque calquer beneficio para os veciños é bo.
É bo, non?
Comparado con
calquera bonificación, calquera rebaixa fiscal vai ser boa,
sí,
pero non era ni moito menos o que pretendían.
Non.
Digamos, porque os dous principais quedaron sin aprobarse.
Efectivamente. Había marxe insuficiente. xa en principio o pleno se empezou, digamos, con co pé esquerdo, digamos, porque xa nos volveron a achacar o tema de que estaba mal presentado. Xa o noso portavoz, Rubén Suárez, me parece que o deixou bastante aclarado. Pode haber un defecto de forma, podémoslo reconocer, pero o fondo está bastante claro. En calquer proceso administrativo, ti tes, unha vez que lle chega a administración, a solicitude tes un período de subsanación. Se nos chaman que había que subsanar iso, con moito gusto subsanaríamos iso. Que, según palabras da secretaria, que se consultou co alcalde, dixo que sí, que iba a ir igual adiante o pleno, entonces xa non nos chamou, bueno, iso ben, entonces perfecto. Que o que pedíamos era suficientemente claro, quedou demostrado que nós fixemos a petición o 22 de marzo, e o 23 de marzo o interventor emitiu un informe donde recolle claramente o que nós queríamos, as, bueno, as bonificacións que nós queríamos que se fixaran neses puntos. Va. Recolleu perfectamente, el dose ben enterado do que nós solicitábamos, entonces non estaría tan mal. Claro. Penso así, va.
Que pedían ou propoñían, digamos, de bonificación de rebaixa fiscal no primeiro punto, que é a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles, sobre o IBI, non? A contribución.
Sí, a contribución, a chamada contribución. Aí teño que puntualizar que sí, que, bueno, nós previamente xa faláramos co interventor, sempre falamos do IBI urbano, porque hai un IBI especial que afecta aos parques eólicos, a empresas grandes. Nós, de momento, somos conscientes que, oye, as grandes empresas poden permitir o luxo de pagar eses impostos. Entón, con eso, non. Que pasa? Que non recollemos exactamente que era a IBI urbana, pero dábanos sobreentendido polo que falamos co interventor. Que queríamos? Que se rebaixase do 0,5 ao 0,4. Pareceme de recibo, porque cando houve épocas de bonanza, subiu-se do 0,5 ao 0,4. Naquel momento tamén estaba o noso alcalde Miguel Ángel Edmíguez na corporación e votou a favor de subilo. Ora, que imos pasar unha mala época, sería de recibo baixarlo. Cae marxe suficiente? Sí, eu penso que cae marxe suficiente. Ademais, o alcalde sempre di que nós temos que exercer da oposición, efectivamente. Que pasa? Que nese sentido, o alcalde pretende marcar, dirixir un pouco a oposición e marcar os tempos da oposición. Nós como oposición, o que queremos é o ben dos veciños, e nós miraremos convenientemente, miraremos nós os tempos, dictaremos nós, e xa digo, non fai falta que ninguén nos veña marcar os tempos, nin dirixir, porque somos o suficientemente inteligentes para saber tratar os temas. E nese consenso, quero romper unha lanza a favor da miña compañeira Cheche, porque, xa digo, tanto quere marcar os tempos que eu, a veces, noto certa hostilidade hacia ela. Non sei se é porque leva máis tempo na corporación, se hai máis confianza, ou... cada vez que quere falar, sempre intenta cortar, incluso a veces lle di que vai votar do pleno, non sei por que se inquina esa hostilidade. Entón, eu quero romper unha lanza a favor da nosa compañera Cheche, que, oye, o que está defendendo é os intereses dos veciños. Non ten por que ninguén mandala calar. Temos liberdade de expresión, penso eu, entón tamén quero romper unha lanza a favor disso. Que pasa? Eu sempre digo que hai, nos presentamos puntos, pero eu tamén lle dou a solución, porque eu digo, oye, que hai que baixar os impostos, pero tamén lle digo de onde ten que sacar as cantidades, porque se eu soubera que o Concello non se pudera permitir o luxo de facer esas rebaixas, ou que, como di o alcalde, que ten que deixar de dar outros servizos, que iso é totalmente falso, non se van deixar de dar outros servizos, porque os números falan claramente.
Eso quería preguntar, e hai que marxen de manobra aí? Por exemplo, para baixar do 0,5 ao 0,4 IBI.
En total, con todo, según o informe do interventor, todas estas rebaixas e bonificacións fiscais que nós pedíamos supoñalle un total de 277.300 euros ás arcas do Concello. É un esforzo grande, sí. Eu considero que é un esforzo grande. máis esforzo van ter que facer os veciños en pagar estes impostos, porque, claro, a situación vai vir bastante mala polo, bueno, polos datos que se manexan. En cambio, penso que o Concello sí que ten suficientemente marxen, porque da última vez que se retirou do remanente de caixa 300.000 euros para complementar unhas partidas de crédito debido ao reconhecemento de deuda que tuvamos que facer por 600.000 euros, sacáronse dun 1.062.144 euros que había, sacáronse 300.819 euros, quedando un remanente de 761.325,43. Sabendo que temos 761.325,43 de remanente, o gasto que supón o Concello son 277.300 euros, sacando este diñeiro do remanente, que eu non lle pido nin que saquen este diñeiro do remanente, quedarían de marxen uns 500.000 euros. Eu penso que é suficientemente marxen. Que xa digo, eu non quería que sacaran este diñeiro
do remanente. Pero bueno, ainda así, sacando, retirando, sí, incluso, quedaría medio millón, non?
Incluso se me apuras máis, estas empresas, non sei se son 46, 45 empresas que quedaron fora do PEL, que é un montante de 83.000 euros, ainda nos podíamos permitir o luxo de sacar esos 80.000 euros do remanente, porque ainda teríamos 400 e pico mil euros aí apartados, sin problema ningún. Pero xa lle digo, eu incluso xa idei outra solución, que xa digo que non quería que sacaran do remanente, porque, sinceramente, eu entendo ao interventor, que todos os interventores querense curar en salud,
querense garantir os ingresos e que non lle o retiren.
Eu son partidario que un concello sempre ten que ter aí un seguro, porque as contas dun concello son complicadas, calquer contratempo que teñas desasuste, pois podes provocar un dano grave, serio. Entón, non, eu non quero. Entón, como...
Cal era a outra opción que propoñía vostede?
É o que te iba a comentar ahora. Aquí, pois, cando ven o pos da Diputación, podemos dedicar certa cantidade a gasto corrente ou certa cantidade a obras. Que pase? Este ás anos que houve crise neste concello, o pos dedicábase íntegramente a gasto corrente, porque era necesario, había que deixar de lado, como dio o alcalde, hai que facer pedagogía, hai que facer menos obras, como ten dito o alcalde, enseñarle a xente que nestes momentos de crisis, pois, oye, hai que destinar estes cartos a outras cousas. Bueno, pois, este ano destinouse do POS a gasto corrente 289.000 euros e a obras 218.000. Se para o ano que ven, o POS sigue vindo esta cantidade de diñeiro, eses 218.000 euros que se dedican a obras, pódese dedicar a cubrir este desfase nos presupostos. Que van dicir, non, é que son 218.000 e o desfase son 277.000. Pero bueno, tamén hai que ter en conta que o ano pasado non se fixeron nin a Festa dos Maiores, non se fixo a Festa Negreira, o Entroido foi, este ano foi así, son moitos aforros que hai. Xa digo, entre o POS e o aforro que se pode facer, ahora mesmo a atención temperá xa ben subvencionada pola Xunta, que temos un convenio con Alto Dubra, cartos que se aforran, estas axudas de emerxencias sociais que se aprobaran unhas bases, que, por certo, foi unha petición que fixemos nós, hai unha subvención da Xunta, por 50, dijo, perdona que despois me berran comigo, da Diputación por 58.000 euros, oye, xa non ten que dedicar o Concello tantos cartos. Entón, eu, mirando as cifras, xa digo, sendo obxectivo, calquera que mira as cifras, eu penso que hai marxen suficiente. O que non entendo é porque ese no rotundo a beixar o IBI. Non entendo ese no rotundo que podían dicir, bueno, pois vámolo pensar e ao mellor máis adiante ímolo facer.
Cree que é unha cuestión máis de vontade política?
Sí, é o que dicen, efectivamente, é o que dicen ali no pleno, que era cuestión de vontade política, porque, mire, cando foi o das taxa pola ocupación de vía polas terrazas, só dixo claramente o alcalde que non se cobran porque era unha decisión política. A decisión política é que había eleccións municipais cercanas, entonces foi tal. Se lle digo aos veciños de Negreira, se houbera eleccións municipais cercanas, isto aprobabase íntegramente, a rebaixa do IBI, a rebaixa do recibo da basura, sin problema ningún. Teño moi claro nese sentido. Pero, bueno, se digo, non houbo esta vontade, agora esperemos que recapaciten, que, oye, recapacitar de sabios...
Ainda queda todo o ano.
Ainda queda todo. Que pasa? Que non queremos que nos pase o que nos pasou o ano pasado, porque ainda estamos esperando esa reunión co alcalde para que estas bonificacións repercutiran este ano. Non pudo ser este ano, porque, claro, non tivemos esa reunión. Intentamos meter un pleno extraordinario así rapidamente a ver se se podía. Pero, bueno, xa sabemos por que eles querían dilatar isto, porque non tiñan ninguna vontade política de aprobarlo. O que pasa, eu xa digo, eu na política admito prácticamente de todo, pero a nivel concello, un non pode ser así, non sei como definilo, non ter esa beixeza política, como dixo aquí na radio, que nos facíamos un pleno extraordinario solo polo diñeiro. Eso é unha cousa moi fea. Porque, vamos a ver, eu xa lle dixen, xa lle teño comentado que eu este diñeiro todo dos plenos, que non vai a pensar os veciños que son moitos caros, son 60 euros.
Explicou no, ademais, o luns, non?
O que sexa. Eu estes cartos, eu xa non conto con eles, eu non estou aquí polo diñeiro, se estuvera polo diñeiro non estaba, porque a pesar de que a xente pense, é moito traballo. Eses cartos eu, cada vez que me ingresan na conta, sacos, non é para botarme flores. Collo de dous a Cáritas ou unha ONG que eu vexa con 20. Teño que dicir a verdade, aparto unha cantidade, porque cando ven a declaración de Hacienda, estes cartos todos, pois aí, generan uns...
Sí, isto hai que declararlo.
Claro, uns impostos que eu saco de aí. Xa yo dixen moitas veces, entonces eu non concibo esa baixeza que nos diga que facemos este pleno extraordinario por dinheiro. Nós facemos o pleno extraordinario porque entendemos que estes puntos de bonificar e baixar os impostos son o suficientemente importantes para que vayan nun pleno extraordinario. Porque, imagínese vostede que nós poñemos, metemos estes puntos para o mes de maio. Eu oín aquí o alcalde que no mes de maio quería levar a pleno os presupostos. É algunha moción de alguna modificación de alguna ordenanza que está obsoleta. E vamos encontrar co dos presupostos, que é un pleno importante, coa bonificación ou modificación das ordenanzas estas para baixar os impostos aos veciños, iba a ser un pleno longuísimo. Entón, eu e máis os meus compañeiros consideramos que é suficientemente importante, penso que sí, porque é unha baixar os impostos aos veciños, para ir nun pleno extraordinario. Non é pola urxencia, non é... No, é porque é importante. A ser importante, consideramos que ten que ser un pleno extraordinario. Que despois o alcalde diga que é por dinheiro, bueno, pois se lo pense, eu sinto moito, pero considero que...
Sobre isto tamén quería preguntarlle outra cuestión. Hai un momento no pleno en que desde o Partido Popular tamén se lle di sobre isto que bueno, de alguna maneira... falan de certa suposta inactividade non do goberno porque aos prenos sobre todo se levan cousas contidos que son propostos polo Partido Popular e achacan esa certa inactividade.
Sí, é que é o que estamos vendo hasta agora en todos os plenos, a maioría dos puntos son mocións presentadas polo Partido Popular ou prácticamente as mocións que eles traen son xenéricas do seu partido.
Claro, digo en referencia un pouco a eso que comentaba sí, o alcalde de que isto se podía levar a outro pleno, que era mellor hacia o verán porque había menos contido e cando desde o seu partido, bueno, pues lle reprocha un pouco esta cuestión.
Claro, sí, é que entrar nun bucle. Eu penso que entrar nunha discusión é innecesaria, porque se imos a iso tamén houve aí, non sei en que mes exactamente foi, porque tal, que fixamos un pleno o lunes e depois eles convocaron un pleno extraordinario o xoves. Estamos na mesma tesitura que cando hai xuntas de goberno local que hai dúas ao mes, pois eles moitas veces fan unha xunta de goberno local e pois convocan unha extraordinaria dous días despois. Ximos eso, nada, non quero entrar neso e ti máis, porque é un beso innecesario, non me vou poñer a esa altura, sinceramente.
Bueno, desde o seu punto de vista, digamos que esta bonificación podría ser posible que habería fórmulas, digamos, tamén a través de, bueno, pues xestión, non, adecuada tamén de ingresos, non, e dos gastos para facerlle fronte, sin que a, digamos, a contabilidade non municipal se resentise, non?
Sí, é que polas cifras non é que estou segurísimo. Porque xa digo, tendo un remanente de tesorería de 761.000 euros, 277.300, que xa digo, sería de, a tesorería, o remanente de tesorería sería de respaldo, porque se podría sacar do POS. Non vexo ningún inconveniente, non se desestabilizan os presupostos, nin o concello, nin se van deixar de lado ningún servicio. Como digo, alcalde, que non é que se facemos o que di... Se facemos o que di a oposición é que temos que deixar de lado outros servicios. Mentira, porque os números son os que... Os números non se pode interpretar. Son os que son. Según o remanente de tesourería, temos marxen máis que suficiente. Incluso se digo, eu a estes empresarios que quedaron fora do PEL, podemos permitir o luxo de invertir os 83.000 euros en darlles axudas.
Sería factible, non?
Non, máis que factible, polos números, va.
Pero o alcalde di que a intención é que haxa unha nova axuda, non, por parte da Deputación para bueno, pues facilitar que estes empresarios autónomos accedan a esas axudas,
sí, bueno,
os que, digamos, os que xa van a percibir, non, da primeira, pois non, sí, aqueles que quedaron fora.
Sí, pero nestes momentos o que vale é axilizar. Non temos que esperar polas axudas de Diputación. Cando veñan ao mellor as axudas de Diputación, algún negocio xa está cerrado. Cando nós lle podemos dar unha axuda desde o Concello. Xa digo, a veces cando chegan as axudas, por desgracia, xa é demasiado tarde. Nós non podemos andar esperando eso. Temos que dar... necesitan ahora, non necesitan dentro de 3 anos. Entonces,
bueno, tamén quería preguntarlle se si, despois deste pleno, teñen previsto, non sei, si promover algunha outra proposta, algunha outra medida, non, de bonificación fiscal de rebaixa tamén, non sei se si queda posibilidade, non? Sobre todo en canto a impostos municipais, non?
Si, bueno,
ou si se o plantexaron, non, en algún momento.
O que bueno, o que temos esperanza é que o señor alcalde, Manuel Ángel Leis Míguez, rectifique, entre en razón, que bonifique, bueno, que reduza o IBI, que bonifique a taxa de recollida de lixo. Se non o fai, pois sí, veremos outras posibilidades. Manexamos varias posibilidades, sobre todo co do lixo, que sí que hai posibilidades aí dunhas rebaixas puntuais, pero xa digo, non van forecer a todos os veciños, van ser cousas puntuais. Entonces nós o que queremos é que se beneficie a todos os veciños. Eles tamén se basan ne que non, que así tamén vamos a favorecer os ricos. Home, eu sinceramente, aquí en Negreira eu conozco bastante o pobo, moitos veciños, non todos somos ricos, oxalá todos fóramos ricos, pero sinceramente hai máis xente que necesita esta rebaixa dos impostos que xente rica. O que non se poden é frivolizar cos cantidades. É que decía, no, que 10 euros, 60 euros. Un euro, para min, é un café. Un euro, para unha persona, é unha comida. Entón, esas persoas que ahora mismo teñen solo un proxenitor, esas familias que está traballando... por desgraza, a outra parexa non está, que vamos poñer un soldo medio, 1.000 euros. Ti vas a servicios sociais e tens 1.000 euros, prácticamente non tens dereitos a ninguna axuda, porque te pasas moito dos límites, pero seguramente que ao mellor tens dificultades para chegar a final de mes. Ao mellor o peixe xente, ao longo do ano, 60, 100 euros, é moito dinheiro, porque é un carro de compra. Entón, non podemos frivolizar cas cantidades. 5 euros, 10 euros, é unha axuda para calquer veciño. Eu considero que era unhas medidas boas, que non supoñían un esforzo moi grande para o concello, podíamoslo permitir.
De que cifra falamos, por exemplo, no IBI, máis ou menos, unha cifra, digamos, media, unha
no,
cantidade?
No IBI serían 225, é o grosso, 225.000 sí, sí. euros.
Digamos que sería o forte, non?
Claro, é o forte. É o seguinte é a modificación da taxa de recollida de lixo, que son 42.000. Por iso xe digo eu que de 277.000, 267.000 deses dos puntos que non se aprobaron...
Bueno, isto xera como un guiño por un ano, non? Ou para mantelo así xa quedara no, o 0,4?
Nos,
somos... Esta é unha batalla tamén que se trae claro. Xa del 11, da anterior legislatura, como sabe, que, bueno, finalmente non se levou nunca a cabo, non? Esa rebaixa a como estaba antes, sí. Non? De subila por mor de, bueno, da crise, non? E da débeda.
Nós somos conscientes que esta rebaixa... se aplica para sempre, pois entonces sí que dentro do mellor 3 ou 4 anos sí que sería un perxuicio para o concello. Por eso nós apoñemos directamente que é por unha anualidade 2022, que se pode, según vai a situación, prorrogar para 2023, pois perfectamente, non hai problema ningún. Que non se pode prolongar no tempo, eu non quero engañar a que os vecinos, non se pode prolongar cando mellora a situación. Pois habría que poñer volver ao tipo 0,5. É que non quero engañar a ninguén, xa yo xa digo claramente, porque entón, se se prolonga no tempo, sí que podía repercutir.
A perda de recursos,
porque, claro, hai que darse conta que todos os anos 270.000 euros é moito diñeiro. Por eso nos apuñamos claramente por unha anualidade ou prorrogable dúas, según a situación... que nos veña, que esperemos que se mellore o antes posible.
E na taxa do lixo nos comenta que hai posibilidades aínda.
Sí, porque aquí a taxa do lixo ven, como non sei se os veciños saben, non é o mismo unha casa particular, que un taller, que un hotel, entonces aí sí que podría haber varias opcións. Por exemplo, facerlle unha especie de bonificación á hostelería que está mal está pasando.
Sí, isto tamén se leva falando desde o ano pasado, pero finalmente creo que non hubo
porque,
nada.
Ou bonificarlle tamén aos talleres, porque ora, con isto xa sabes, con isto de ecoloxía e tal, prácticamente os talleres son residuos cero, porque vanlle recoller todo, é a súa obligación. Entón, eles están pagando un recibo bastante abultado do lixo que... non están usando ese servizo.
Nos quer dicir que non está actualizada a ordenanza agora mesmo.
Efectivamente.
Deberíase de actualizar.
Bueno,
digamos, conforme a realidade.
Sí, puntualizar máis ben...
Puntualizar. Sí. Bueno, están conseladas, creo, polo que se dixo outro ano pereno, dende o ano 2003.
Sí, efectivamente. Están conseladas desde 2003. Pero bueno, eu, sinceramente, noutros concellos pódense permitir o luxo de non cobrala. Concellos veciños.
Sí.
Sí.
Cales, que concellos?
Por exemplo, bueno, hasta que ao mellor xa tal, hasta que eu sei en Dumbría, pero eso xa é outro, xa sabemos como é, aí non estaban cobrando.
Aí non pagan.
No, hasta bueno, polo que me din os veciños, xa que eu teño, bueno, compañeros de Dumbría, aí non a pagan. Mentes que podemos permitirnos máis ou menos entre comillas o luxo de mantela conxelada, pois cando non nos podemos permitir, pois vai.
Sí, sí,
pois habrá que falar cos veciños e contarles moita situación.
Tamén é certo, creo que hai concellos que bueno, digamos, a tasa que pagan é máis elevada que se paga aquí, non?
Efectivamente.
E eu, polo menos, algún sí que sei, e incluso que actualizaron, non? Digamos,
sí, sí, no.
Ao alza, non?
Claro, que aquí a potestade de subir ou baixar o recibo é dos concellos. Hai concellos que ten máis alta e concellos que ten máis baixa. Nos temos 59 euros desde 2003, se o podemos manter ao longo do tempo... Pois,
pero bueno, sería necesario, problema. Digamos, modificar, polo menos puntualizar, non?
Sí.
Este tipo de cuestión de algúns sectores que
sí, además,
bueno, con paso do tempo foi modificándose, non? Hostelería, hotéis, non? Por exemplo, alosamentos que prácticamente non traballaron nada no último ano e estiveron aportando, digamos, unha tasa igual, non? Como se tivesen actividade ou restaurantes, non?
Efectivamente, nestes tempos que corren, que sabemos de crisis, pois, pues, sería un, bueno... como un cariño que digo, pero vamos a ver, pero non podemos centrarnos solo aí, porque entonces tamén sería un agrave comparativo, porque a xente tamén...
Exactamente, claro.
Entonces a xente diría, home, claro,
o meu sector tamén...
Todo pa aquí, nós tamén o necesitamos e sempre están facendo os mesmos.
O comercio, por exemplo, pues, tamén o necesita.
Efectivamente, entonces, se se baixa, eu son partidario a todo o mundo, para beneficiar a todo
o mundo. Igual, sí.
Efectivamente, senón... Sí, que se pode baixar cousas puntuais, pois sí. Non é o máis desexable? Non. Pero bueno, xa digo, todo o que sea beneficio para os veciños, todo é bo.
Moi ben, non sei se quere engadir algo máis, Fernando García Golán, alguna cuestión, non? Que quedará por aí no tintiro tamén sobre este de pleno. Eu creo que repasamos, digamos, un pouco
sí,
todo.
Sí, así a grosso modo, máis ou menos, dixemos todo... No, máis que nada, darlle as gracias aos veciños porque se están comportando moi ben, ten, xa digo, tal como está a situación, que ahora temos esta fatiga pandémica que se levamos moitísimo tempo, pois eu vexo pola calle, sinceramente, estou moi orgulloso dos nosos veciños, nos veciños incluo Protección Civil, médicos, hostelería, veciños en xeral, bueno, xa digo... Sempre hai
o comportamento está
efectivamente sendo... o comportamento extraordinario, sempre hai algún, como en todos os lados, sempre ten que haber unha ovella negra.
Inevitable.
Efectivamente, pero bueno, xa digo, cando isto pase, que espero que sea pronto con isto das vacunas, habría que facer unha homenaxe en xeral para todos os veciños. Moitas gracias, nada máis.